En podcast fra NRK P3. P3.
Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiets podcast.
Velkommen til Filmpolitiets podcast her i studio i dag.
Birger Vestmo,
Sigurd Vik
og meg selv, Marte Hedenstad, som vanlig der altså. I dag så skal det handle om den norske dokumentaren som vant både publikumsprisen og prisen for beste regi på Sundance-festivalen i USA. Den vant publikumsprisen på Tromsø Internasjonale Festival i år, og ble tildelt Dragon Award for beste nordiske dokumentar på filmfestivalen i Göteborg. Og nå er altså endelig Ibelin tilgjengelig på kinoer landet rundt. Og Benjamin Rees film om Mats, a.k.a. Ibelin, som led av en sjelden muskelsykdom, og som tok livet av han bare 25 år gammel, er en utrolig sterk historie. Og det er Birger som har anmeldt filmen, og det er du, Birger, som står for dommen i dag, men vi har jo alle sett den. Og la oss bare konstatere med en gang, det er terningkast 6.
Ja, altså av og til så sitter man i kinosalen og er litt usikker på akkurat hvor man skal havne hen når karakteren skal settes, men da jeg så Ibelin på filmfestivalen i Tromsø, så skjønte jeg umiddelbart at her må jeg helt til topps. For som du sier, det er en utrolig sterk film, den er rørende, den er nydelig, den er veldig godt fortalt. Og den skildrer da Mats Steens historie med en respekt og en følsomhet der man bare må berømme Benjamin Ree og staben for å ha trådt riktig, fordi man kunne absolutt ha trådt feil i en slik historie om et ekte menneske som død alt for tidlig. Og den historien vi blir fortalt her er jo som en tretrinsrakett, egentlig. Altså, først så får vi den her gjennomgangen av hans liv, der foreldrene og søstra forteller om hvordan han ble stadig dårligere etter å ha fått diagnosen Duchenne muskeldystrofi. Og de er jo, de sørger jo over at han har lukket seg helt inne, for han er jo ikke da i stand til å delta i samfunnet etter hvert, og han fordyper seg i gaming, og alle foreldre som har tenåringsbarn som sitter på rommet og gamer dagen lang, vet jo at det ikke er nødvendigvis, det oppleves ikke nødvendigvis som positivt. Så når Mats Steen da dessverre da dør som 25-åring, så tror jo foreldrene og familien ellers at Mats levde et veldig isolert og ensomt liv. Og de sørger jo, som faren sier i filmen, de sørger jo over at han aldri har fått muligheten til å danne vennskap og få de her mellommenneskelige forbindelsene som vi funksjonsfriske har litt større muligheter til å oppnå. Mm. Men så starter jo del 2 av denne tretrinsraketten, for der får vi jo høre hvordan foreldrene fant passordet til bloggen hans, og de skrev om hans død på denne bloggen, og ble da overøst med kondolanser og lange e-poster fra alle de vennene som han viste seg å ha online i spillet World of Warcraft. Jeg sier spillet World of Warcraft, det er kanskje litt sånn smør på flesk, for alle vet vel hva World of Warcraft er, antar jeg. Men i hvert fall så er det jo en oppdagelsesferd, både for de og for oss som ser filmen. Mm. Og se hvilket enormt nettverk han faktisk hadde, og hvor mye han faktisk betydde for flere av de han kom i kontakt med online. Og det viser jo da hvordan gaming-forbindelser kan være like så sterke som fysiske forbindelser, altså når man møter hverandre in real life, som det heter. Så det er jo noe som gjør at man får et helt annet perspektiv på hvilket liv Mats Steen hadde. Og så kommer jo etter hvert del 3 av denne tretrinsraketten, som jo er et helt genialt formgrep som kun har vært risikabel, men det fungerer som bare det. Vi får bli med inn i World of Warcraft-verdenen som Mats Steen ferdes i, for det viser seg at Altså det her vet kanskje folk som spiller World of Warcraft. Jeg har ikke spilt World of Warcraft, men alt man gjør der blir jo lagret. Det blir lagret I logger og tekstfiler, slik at man sitter jo på nesten alt det Mats Sten gjorde I World of Warcraft. Karen skrev til sine venner hva de skrev tilbake, og på den måten har Benjamin, Re og Co. greid å gjenskape Warcraft-tilværelsen hans. Men de har jo da riktig nok opphøya den litt. De har animert den på en måte som gjør at følelsene blir formidlet litt sterkere enn de kanskje blir når man sitter og spiller spillet. Men som jeg har skjønt, så disse sekvensene veldig tro mot stilen I World of Warcraft-spillet, og det kan vel du kanskje si litt mer om etter hvert, Marte?
Ja, altså, jeg har jo tilbrakt ganske mange timer I Azeroth opp gjennom årene selv, og her så befinner jo vi oss stort sett I Stormwind og Goldshire I denne verdenen, og det ser veldig, veldig likt ut. Jeg synes at altså, omgivelsene og alt vi beveger oss rundt I helt likt, og figuranimasjonene veldig like. De har fått litt mer følelse I fjeset sitt. Og så det jo også sånn at her har jo animatørene fått rollefigurene til å gjøre ting sånn som kanskje bare dukker opp som skrift I spillet da og på en måte ja, utfører ting som på en måte bare blir sagt som handling I gamingverdenen men det her jo veldig, veldig gripende og det så sterkt det grepet som gjøres når det spoles tilbake før vi får lov til å oppleve Ibelin sin side av historien
Ja, absolutt, for man tror at man har fått fortalt det viktigste, men så når disse tilbakespolingene skjer, så skjønner vi at oi, her det mer å utforske, mer å oppdage, og det fungerer veldig, veldig godt. Jeg blir revet med, jeg blir engasjert, og det jo en man blir jo på en måte glad av å se filmen, samtidig som man fylles jo med sorg, fordi Mats Sten ble alt for ung, og man skjønner jo at han hadde et mye rikere liv enn det foreldrene trodde han hadde hatt, og han viser seg jo som en veldig klok, omtenksom og varm personlighet, som greid faktisk å utgjøre en forskjell da, for flere av sine venner online, som jo også med I filmen, mange av dem, og de forteller jo åpent og levende om hvilken forbindelse de hadde, og hvilken effekt Mats Sten faktisk hadde på dem da, I det virkelige liv, ikke bare online I World of Warcraft-spillet.
Mm. Og det jo noe som mange som spiller WoW og andre type spill av den typen sikkert kan kjenne seg igjen I, det at man får vennskap gjennom gaming, og det jo, altså jeg har stort sett spilt med folk jeg kjenner fra før, men jeg kjenner jo mange som både har fått nye vennskap og nye nære relasjoner via gaming. Og så må jeg jo bare si, for jeg synes jo det litt sånn fascinerende dette med at Mats spilte jo på en RP-server, altså en role-playing-server. Det har aldri jeg testet. Jeg har bare spilt på en vanlig server hvor jeg på en måte, ja, jeg spiller som Draenei Shaman som heter Feilwen, men jeg jo meg selv når jeg snakker med folk og sånn. Mens på en RP-server så lever man jo ut ulike scenarier og driver med faktisk rollespill innen de spillet. Og det var jo noe Mats også drev på med her. Og jeg synes at det, sånn som bare det, sånn som du snakker om I anmeldelsen din, Birger, at det kanskje ikke så spennende å se på en fyr løpe gjennom et fiktivt spillunivers, men det gjorde altså Mats hver morgen, så tar han en runde rundt Goldshire. Han drar på joggetur I spillet.
Ja.
Og det bare sånn, jeg blir så rørt av det, for det sånn, han sitter I den rullestolen og kan ikke gå, men han kan dra på joggetur I Azeroth, og det noe fint med det.
Ja, men det helt åpenbart at for han så var spillet frigjørende. Han kunne bokstavlig talt, eller I overført betydning, reise seg fra rullestolen og være den person som han kanskje ønsket at han kunne være da, altså en funksjonsfrisk mann som kun springer gjennom skog og fjell. Så akkurat det grepet som Benjamin Re gjør der, og viser oss disse daglige joggeturene, det et veldig sterkt grep.
Veldig.
Jeg synes jo også Benjamin Re sine fortellegrep er med å stille noen viktige spørsmål, også litt i formspråket, for som vi har vært inne på, altså det spoles tilbake, altså VHS-en brukes innledningsvis for å på en måte både være i fysisk tilknytning til de hjemmevideoopptakene vi får se, som brukes til å fortelle hans historie, og det litt sånn tradisjonell nyhetsreportasje over den første delen av filmen, sånn som vi vant til å oppleve historier om mennesker som rørende, og det bruddet som da skjer når vi går inn i animasjonsfilmverden og får den indre biten til hovedpersonen er jo også med på å vis livskvalitet på en annen måte, altså der vi som publikum kanskje vant med å tenke på hvordan vi får presentert de historiene og hva vi tenker om dem, så blir den animerte biten veldig slagkraftig i det at den viser oss og tvinger oss til å stille noen spørsmål rundt hva våre oppfattelser av livskvalitet også er, altså hans liv, hans rike liv i det spillet med joggeturer og alt det hverdagslige, klare å formidle, det veldig effektivt, sånn at det blir en slags sånn, del 1 blir den tradisjonelle oppfatningen, mens den animerte spilldelen tar oss med inn i den virkelige verden, og det snur det på hodet, altså animasjonsbiten, spillbiten, blir den virkelige verdenen, og det synes jeg så fiffig, og der synes jeg også Benjamin Re skal ha skryt for å leke seg litt med dokumentarfilmen i en bredere kontekst, fordi det han også gjør her er å ta tak i VHS-en som symbol på tradisjonell nyhetsformidling, og som sannhetsvitne, og sette i kontrast med å animere en spillutveksling, og det han også gjør her er jo da å vær veldig tydelig på at det han skildrer som spillverdenen, det er en variant av virkeligheten. Det er ikke en sånn påstått sånn skjedde akkurat, men det her er en versjon basert på det man har tilgjengelig. Mens ofte så vil det å ha videoopptak i en dokumentarsetting oppleves veldig bastant, altså sånn skjedde, det her er sannheten, sånn er virkeligheten. Så han leker seg også med formgrepene på en veldig elegant måte i forlengelsen av det Birger sier med å skifte mellom de to, og jeg kan ikke huske å ha sett at det har blitt gjort så elegant og så virkningsfullt, fordi det både fungerer på et metaplan, den sier noe om en dokumentartradisjon, og den får publikum til å stille noen spørsmål rundt sannhetsformidling, men det funker også veldig godt, fordi de vesentlige spørsmålene i dokumentaren er jo livskvaliteten, hva er verdien av livet, hvordan liv levd, nå har jeg jo glemt Ibelins Mats sitt liv, og det blir også veldig fint lagt frem da, ved å gjøre det grepet, og de spørsmålene faren stiller, altså rundt og de kommer jo også frem i taler, i begravelsen og sånn, altså alle de ønskene de hadde for sitt barn, som de da har oppdaget at han faktisk hadde. Han hadde bare på et punkt de ikke hadde tilgang til. Og jeg synes formgrepene Benjamin Re gjør forsterker det så utrolig godt, så det er også med på å løfte deg. Det ble en litt skravlet variant her, men jeg håper folk skjønte hovedpoenget med at også i formgrepene så klarer Benjamin Re å forsterke og foredle de spørsmålene som er så viktige i denne dokumentaren.
Ja, for som du sier, det spoles tilbake. Det er jo også en del før vi stuper inn i den digitale verden, der vi får høre fra Mats Sten selv via en stemmeskuespiller, fordi han skrev jo en blogg, og der skrev han veldig mye om sitt liv og sin oppfatning av egen tilværelse og det som skjer rundt han. Og det gir jo hele skildringen av han en helt ny dimensjon. Men så kommer jo det punktet der det igjen spoles tilbake, og vi stuper inn i World of Warcraft-verdenen, og det er jo kanskje det sprekeste grepet i hele filmen. Vent, vi har mer. Mm. Så der er det, som jeg sa, en tretrinsrakett som er veldig smart utpønsket, og det fungerer utrolig godt, det holder på publikums oppmerksomhet og engasjement, samtidig som den greier jo å formidle den melankolien og den sorgen på en glitrende måte på den pressevisningen jeg så filmen på i Tromsø i januar. Der, der var det veldig stilt etter at filmen var over, og det var lavmælt hulking fra stort sett alle vinkler.
Mm, ja, altså du skriver i anmeldelsen din at du får en stor klump i halsen, eller hva det var du skrev. Ja. Og jeg bare sånn, klump i halsen? Virkelig klump i halsen? Jeg satt og hulka og, omtrent gjennom hele filmen, og da rulleteksten gikk, og til og med etter at den var ferdig, så måtte jeg på en måte... skikkelig samle meg for å slutte å grine, for jeg var så rørt, og du hadde noen tårer på gang, du også.
Det var en meget, altså, det jo nesten som man burde ha fått noen sånne, ikke 3D-briller, men sånne tåreabsorberende briller, fordi jeg frykter jo at jeg ikke har sett filmen ordentlig, fordi det var såpass mye væske foran synsopplevelsen min ved første øyekast. Nei, altså, den er rørende fra start til slutt, og det er klart det er en på mange vis, altså det er klart den forteller jo en historie som er veldig vemodig og veldig vakker, så den har jo bare i, altså, og det her er jo ikke den eneste gangen denne historien har blitt fart, den er vel en av de mest leste nettsakene på NRK, handler vel om denne historien, og er vel også, altså i seg selv så er det jo en rørende historie. Så den ligger der i bunnen, og i tillegg da, så har Benjamin Ree spesielt da, gjennom noen veldig vemodige hjemmevideoopptak, som selvfølgelig forsterker det, men også i måten følelsene, som du sier, uttrykkes i animerte sekvenser. Altså, det er jo øyeblikk der som i seg selv, med liksom blomsterbuketter som overrekkes, jalousi som oppstår, altså det er jo masse der også som blir rørende rent filmatisk, og som egne små historier i historien. Altså, den leverer jo emosjonelt på så mange plan, og det er jo med på å gjøre den så sterk, og jeg synes jo det at Benjamin Ree har klart å gjøre det her såpass sømløst at det ikke oppleves som ulike filmer, men som Birger så fint sier det, en tretrinnsrakett som da henger sammen, det er jo bragden her som virkelig gjør at en historie som mange kanskje har kjennskap til, enten gjennom nettartikler, eller det var det også skrevet i bok fra faren til Mats Sten som er ute, så det er jo mange som kjenner historien, men å klare da å lage en film som likevel er så annerledes og gir så mye mer til historien, er jo den virkelige begivenheten.
Ja, og så føler jeg at selv om den er veldig trist og veldig rørende, så går den ikke etter det sentimentale. Den prøver ikke å manipulere oss, og det er jo en bragd i seg selv og ikke fall for den fristelsen å sukkere den pilla, for å si det sånn. Da.
Mm.
Og der føler jeg at Ree og K har lagt seg på en veldig smart linje når de har valgt hvordan denne historien skal fortelles og hvordan den skal visualiseres.
Og det er jo kanskje også i den animerte delen at bildet av Mats som menneske blir mer helhetlig på godt og vondt. Altså det er jo der vi får se del av hans personlighet, både grunnen til at han fikk så mange venner og den rause og inkluderende og veldig støttende personen han var, men også hans usikkerheter og hvordan det kunne få utslag også på konfliktnivå og hvordan det oppstår sjalusi og krangler og uenigheter i den vennegjengen han har der. Så jeg synes jo det er utrolig, det som du sier, altså, det kunne ha vært fristende å sukre piller og gjøre det enda mer sentimentalt og enda mer til en sånn tåreperse, men her også synes jeg filmen og familien og ærligheten i det uttrykket, det totale uttrykket de gir, gjør at man føler på troverdigheten og at den troverdigheten som denne historien har som en historie om et menneske og hvordan vi som samfunn har måttet reforhandle en del forut inntatte holdninger rundt hvordan sosiale liv er.
Mm.
Jeg synes det er der filmen får slagkraft fra den biten, da, fordi den prøver ikke å vise frem hverken noen glansbilder eller noen skumle bilder av hva et online-liv kan være, noe som media og mange har vært med på. Du sa det jo innledningsvis, Birger, den frykten man har når en tenåring låser seg inn på et rom, eller ikke låser seg inn, det har vært veldig brutalt, det var vel en del av media, men også det at man sitter bare foran skjermen, altså det har jo vært veldig fryktbasert, men her synes jeg hverken at det blir en sånn her, nei, det er bare fantastisk, det er ikke noe problem med, altså sånn, den klarer på en måte å vise et oppriktig bilde og ikke prøve å hverken ha et skremmebilde eller et glansbilde av det, og det synes jeg også gir filmen et ekstra lag.
Jeg skal komme med en spådom. Jeg tror at om litt under et år så er filmen Oscar-nominert for beste dokumentar. Netflix kjøpte den på flekken i Sundance, det var den første filmen som ble kjøpt av noen der, Og jeg tror at Netflix kommer til å kjøre et hardt løp mot Oscar 2025 for å få den nominert.
Åh, jeg blir rørt av det.
Du blir rørt av Netflix Oscar-nominasjonen, ja.
Nei, så jeg føler meg ganske... Nå vet jo ikke jeg hvilke andre dokumentarfilmer som lages I løpet av året, da. Men jeg mener at den bør ha en veldig god sjanse til å være høyt oppe I den diskusjonen, da.
Ja, Altså, sterkt grepet. Jeg må bare si, da jeg skulle se denne filmen, så var jeg sånn, hadde mistet bussen, kommer sånn hesblesende inn I salen, og var sånn der, sykt stresset, sett meg ned, liksom filmen I gang, og blir umiddelbart berørt. Så selv da jeg var I en litt sånn der hektisk tilstand, så klarer Benjamin Ree og denne fortellingen å bare fengsle meg umiddelbart.
Og det jo veldig lett for meg og Birger, som ikke har en forkunnskap og et veldig sånn sterkt forhold til World of Warcraft og sitte på utsida og se at denne filmen lykkes godt med å fortelle det for oss som ikke kan det. Men hvordan synes du den klarer å ta vare på World of Warcraft-universet for dere som kjenner det? Altså det også en dokumentarfilm som vil føles oppriktig ja. For dere som kan den verdenen her og som har levd det Virkelig. Digitale livet? Fordi det jo også en kunststykke. Det jo en ting på en måte det sofa-publikummet som skal sitte med distanse og nikke anerkjennende, men altså selve kunsten vil jo da være også føles ekte og oppriktig for dere som ja. Levd I den verdenen Mats tilbringt så mye tid.
Og det klarer den virkelig. Altså, måten det her gjenskapt på jo å bruke da combat-loggen, som ikke altså, det ikke sånn at Blizzard sitter og loggfører alt man gjør, eller jo, det gjør de jo, men det blir jo slettet etter en viss periode. Nå jeg ikke helt sikker på hvordan det fungerer nå med sånne nye personvernsregler og så videre, men på denne her tida hvertfall, så kunne man lagre combat-loggen sin, noe som betyr at på maskina si, noe som betyr at alt du gjør, hvor du og hva du sier, og hva rollefigurene rundt deg gjør og sier, lagres I en tekstfil. Og det jo det her Benjamin Ree og Co. har fått tilgang til. Sånn at alt helt riktig. Altså sånn, bare helt ned til en sånn bitteliten detalj, som når Ibelin løper opp på en fjelltopp for å komme seg bort fra hva som skjer nede I Goldshire, så det noen rever som løper etter den. Det mobs som han har pullet, og som på en måte prøver å angripe. Og så ser du når han løper langt nok unna, så bing, så snur de seg og går rolig tilbake. Bare sånne bittesmå detaljer liksom tatt med for å gi den troverdigheten da, som man kan lage når man har tilgang til alt av materialet. Og så må jeg si at jeg jo litt sånn bekymret for på en måte hvor mye foreldrene har lest av denne loggen her, fordi det sånn, litt sånn tullete da, men RPG-servere, Goldshire I RPG-servere liksom veldig kjent for å være en møteplass for en viss type rollespill, noe som også blir omtalt I filmen, men altså sånn Goldshire har hatt kallenavnet Pornshire, just saying. Så jeg bare sånn, jeg tenkte litt over det underveis, at bare sånn, hva skjer med privatlivet her, når på en måte alle har fått tilgang til loggen på den måten?
Unnskyld, hva slags møter det egentlig du snakker om her nå?
Altså, jeg kan jo si at det blir jo nevnt, altså ordet womanizer blir jo nevnt I dokumentaren her, og så Ibelin har jo vært på vift. Det kan vi bare konstatere.
Altså, simulert sex mellom avatarer.
Absolutt. Ja, du absolutt. Sa det. så jeg bare sånn, tenkte litt på det, sånn, ok, ja, hva med privatliv? Sånn, ja, okay, greit, men det får gå. Nei,
men nå vet ikke jeg om det på et eller annet tidspunkt var aktuelt å ha med I filmen, da, men vi må jo huske at, at Benjamin Ree, det jo godt kjent at han laget jo filmen først og spurt Blizzard om lov etterpå.
Ja.
Og det var jo et fantastisk sjansespill å ta da, for enn om de bare sa nei.
Ikke sant.
Da hadde jo filmen vært nødt til å bli forandret ganske radikalt, og det jo ikke sikkert de hadde hatt ressurser til å gjøre om animasjonen, sånn at det ikke lenger lignet på World of Warcraft.
Ja, det stolt nok Benjamin Ree så sterkt på historien han fortalte, og at han var nok ganske sikker på at Blizzard-gjengen ville bli veldig grepet av det de så. Og det
jeg tror
sånn at,
de blir også rørt når de hører Netflix og Oscar,
tror jeg. Jeg tror Blizzard også blir rørt når de hører Netflix og Oscar, og jeg tror også Blizzard blir rørt når de hører en fortelling som dette sånn helt på ekte. ikke bare av liksom kyniske markedskunnskap, liksom kyniske markedstaktikk, liksom sånn, ja, se her alle foreldre, det er bra med gaming også. Jeg tror nok de på ekte blir rørt, så kanskje naiv er jeg da.
Men Ibelin fikk jo da premiere på filmfestivalen Sundance I Park City, Utah, USA, og det jo ikke en hvilken som helst festival, det jo kanskje den viktigste for amerikansk indiefilm I hvert fall. Nå tenker jeg jo at filmen den så svingod at den kanskje kunne ha hatt muligheten hos noen av de virkelig store festivalene. Kanskje Berlin, kanskje Cannes, hvem vet. Men det ble jo litt senere på året da, så det var kanskje like greit at de kjørte den ut på Sundance, og der ble den jo som sagt oppdaget og kjøpt av Netflix, og det vil jo sikre Ibelin en verdensomspennende distribusjon, selv om selvfølgelig den bør jo ses på kino, hvis man har muligheten til det, og det har man muligheten til I Norge.
Og så det jo sånn at Benjamin Ree, det ikke hans første film, du vil vel også anbefale I hvert fall en annen film han har laget, Birger?
Ja, det ikke den første sekseren du gir I den retningen, Birger.
Nei, altså I 2020 kom Kunstneren og Tyven, som jo slo meg ned I bakken virkelig. En tilsvarende, rørende historie om kunstneren som blir... Venn med tyven som stjal et av hennes malerier, og det utvikler seg et spesielt vennskap mellom de som får konsekvenser for begge, og det også en film jeg absolutt anbefaler. Det var Benjamin Rees største suksess fram til nå, da. Ibelin fortjener her et like stort publikum, kanskje enda litt flere. Vil også anbefale Rees film om Magnus Carlsen, som heter Magnus. Den ga jeg terningkast 5, så men nå har han muligheten til å tatovere 2 sekser av en på hver skulder.
Hører du det? Benjamin, det bare å gå til tatovøren. Sigurd, du enig I sekseren til Birger, eller?
Du, akkurat denne gangen så har faktisk Birger Vestmo, eida, Birger har alltid rett, men også denne gangen har Birger Vestmo helt rett med terningen.
Ja, jeg helt enig. Så kom deg på kino og se Ibelin der. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår denne uka her, og jeg må bare si, I tillegg til anmeldelsene som du får her I Filmpolitiet sin vanlige podcast, så har vi også en ny podcastserie som heter Vi må snakke om, som du finner I appen NRK Radio. Og der prater vi om ting vi må prate om.
Ja, og da prater vi på fullt spoilervis, så det for dere som har sett ting. Vi har en om True Detective sesong 4 ute, vi har en om storfilmen Dune part 2 ute. Så hvis du har sett True Detective og Dune, og en hel andre ting som vi kommer til å putte der, så kom gjerne dit for den fulle og spoilate opplevelsen, for det jo ofte sånn at vi kan jo ikke snakke om slutten på filmer når vi anmelder dem I vår vanlige podcast, for da blir vi jo spoilet og ødelegger film- og serieopplevelsen for folk. Derfor har vi laget oss en liten sofakrok, hvor vi kan sitte og skravle om hele filmer og hele serier, og akkurat det vi synes aller best og verst med dem.
Og I neste episode av Vi må snakke om, så skal det handle om Blue Eye Samurai, som en animasjonsserie på Netflix, så hvis du har innspilt I det, så må du gjerne sende oss en mail på filmpoliti@nrk.no, eller så kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Da kan du klikke deg inn på hovedsiden til Filmpolitiets podcast, og så ser du en knapp som det står «Send inn på», så kan du skrive din melding der. Så gjør det! Takk for at du hørte på I studio I dag.
Birger Vestmo,
Sigurd Vik,
og meg som heter Marte Hedenstad.
En podcast fra NRK.
Ser jeg en mann komme med en stor svart bag. Han tar opp et stort våpen som han setter mot kroppen. Og så smeller det.
En mann skyter mot folk som ute på byen kvelden før Pride-paraden 2022.
Jeg begynner bare plutselig å løpe.
Noen kaster seg på mannen med våpen og legger ham I bakken.
Og da kjører et strupetak på Matapur og holder det.
Hør terrorangrepet på Pride I appen NRK Radio.